This Morning.
Selamat datang di VOA This Morning bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Rabu ini tanggal 18 Maret 2020, kami sudah siap melaporkan berbagai berita dari dalam dan luar negeri.
Di antaranya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memperpanjang status keadaan tertentu darurat virus corona hingga 29 Mei.
Status keadaan tertentu yang di BNPB keluarkan bisa tidak berlaku lagi. Itu salah satu karena strateginya, karena kita harus bekerja, kita harus mengeluarkan anggaran sehingga perlu payung hukum sehingga aman semuanya.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump merilis pedoman pembatasan sosial yang lebih ketat selama 15 hari ke depan untuk menahan perebakan virus corona.
My administration is recommending that all Americans, including the young and healthy, work to engage in schooling from home when possible. Avoid gathering in groups of more than 10 people.
Simak lagi siaran kami melalui podcast VOA This Morning di Spotify, Apple, dan Google Podcast.
Yes, nah sebelum kita lanjut membahas berita tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Berikut Warta Dunia bersama saya, Leonard Triyono. Perdana Menteri baru Malaysia mengangkat para penasihat bulan ini tidak lama setelah penunjukannya yang mengejutkan untuk menjadi pemimpin utama negara itu. Pemerintah baru menunjukkan kembalinya partai yang memerintah Malaysia selama 5 dekade yang menurut para analis menimbulkan kekhawatiran bahwa mereka akan meninggalkan upaya melawan korupsi, terutama melalui penyelidikan 1MDB. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin memulai masa jabatannya pekan lalu dengan menunjuk puluhan menteri dan pejabat sebagai Menteri Keuangan, Ismail Sabri Yaakob sebagai Menteri Senior Pertahanan, dan Anwar Musa sebagai Menteri Wilayah Federal. Sebagian besar pejabat baru berada di Organisasi Nasional Melayu Bersatu atau UMNO atau dalam koalisi dengan UMNO yang memerintah Malaysia selama setengah abad sampai para pemilih yang bosan korupsi menyingkirkannya dari kekuasaan pada tahun 2018. Pemerintah Mahathir kini menyelidiki mantan Perdana Menteri Najib Razak karena diduga menggunakan 1MDB, dana kekayaan negara, untuk ikut mencuri Mahathir secara mengejutkan diperpendek pada bulan Februari. Dan dengan pemerintahan baru sekarang mengambil alih, para analis mengkhawatirkan akan ada risiko bahwa kebiasaan buruk masa lalu akan muncul kembali. Tiongkok hari Selasa mengatakan akan membatalkan kredensial atau surat izin 3 organisasi berita utama Amerika dalam menanggapi pembatasan baru yang diterapkan oleh Amerika pada perusahaan media Tiongkok. Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengerjakan oleh New York Times, The Wall Street Journal, dan Washington Post dengan kredensial pers yang dijadwalkan akan berakhir pada akhir tahun harus menyerahkan kredensial tersebut dalam 10 hari. Kementerian itu mengatakan pencabutan tersebut adalah tanggapan yang diperlukan atas apa yang dikatakannya adalah penyalahgunaan media Tiongkok tanpa tujuan baik. Tiongkok juga mengatakan operasi 5 organisasi media Amerika yang berbasis di Tiongkok harus menyerahkan informasi tertulis tentang penempatan staf, keuangan, dan real estate masing-masing di Tiongkok. Media-media yang telah diminta untuk mematuhi perintah itu adalah Voice of America, Washington Post, New York Times, dan Majalah Time. Langkah-langkah Tiongkok itu diambil sebagai tanggapan atas klasifikasi baru-baru ini oleh pemerintahan Trump mengenai 5 organisasi media Tiongkok sebagai misi asing dan membatasi jumlah warga Tiongkok yang dapat bekerja untuk 5 media tersebut. Para pemilih di negara bagian Florida, Illinois, dan Arizona memberikan suara dalam pemilihan pendahuluan Partai Demokrat di tengah pandemi virus corona yang telah membayangi kampanye untuk memilih calon presiden antara Joe Biden dan Bernie Sanders. Negara bagian Ohio menunda pemungutan suaranya sampai bulan Juni atas perintah Gubernur Partai Republik Mike DeWine yang mengatakan penduduk harus tinggal di rumah karena meningkatnya bahaya atas keselamatan publik. Amerika telah mencatat lebih dari 5.600 penderita virus corona, walaupun jumlah ini diperkirakan hanya untuk memulai pemeriksaan secara luas di antara penduduk Amerika. Para pejabat pemilu telah bersiap-siap untuk menghadapi kekacauan dalam jadwal pemilu awal itu karena Presiden Trump telah melarang pertemuan umum yang dihadiri lebih dari 10 orang. Trump mendukung usaha negara bagian Ohio menunda pemilu pendahuluan itu dan mengatakan kepada para wartawan di Gedung Putih, "Apa yang sedang saya lakukan adalah mengenyahkan virus itu. Hanya itulah yang bisa kita lakukan," ujarnya. Di Florida, negara bagian yang paling banyak penduduknya yang memberikan suara hari Selasa, sekitar 2 juta orang telah memberikan suara lewat surat dan pemberian suara langsung di TPS diperkirakan akan sangat sedikit. Kelompok HAM hari Selasa menyatakan keprihatinan atas ditangkapnya sekitar 300 orang pejabat pemerintahan di Arab Saudi atas tuduhan korupsi dan memperingatkan kemungkinan terjadinya proses pengadilan yang tidak adil. Para pejabat militer dan kehakiman termasuk di antara 298 orang yang ditangkap atas tuduhan menerima $1 juta, kata Badan Anti Korupsi Saudi, NASAHA. Kata NASAHA, penangkapan itu terjadi setelah diadakan pemeriksaan atas 674 pegawai pemerintah, tetapi tidak menjelaskan kapan pemeriksaan itu dilakukan. Ini adalah langkah anti korupsi terbaru yang dilakukan pemerintah untuk merumpas korupsi yang dianggap endemik di kerajaan itu. Demikian Warta Dunia dari Washington DC, saya Leonard Triyono.
VOA This Morning, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memperpanjang status keadaan tertentu darurat virus corona hingga 29 Mei 2020. Selengkapnya kita simak laporannya berikut ini.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Agus Wibowo menjelaskan, lembaganya memperpanjang status keadaan tertentu darurat virus corona karena belum ada daerah yang menetapkan kedaruratan terkait virus corona. Padahal, kata dia, wabah virus corona kini telah menyebar dalam skala yang lebih besar di Indonesia. Di samping itu, perpanjangan yang ditandatangani Kepala BNPB ini diperlukan sebagai payung hukum untuk penggunaan dana siap pakai di BNPB untuk penanganan virus corona jenis baru atau COVID-19.
Jika daerah-daerah tersebut sudah menetapkan status keadaan darurat, maka status keadaan tertentu yang di BNPB keluarkan bisa tidak berlaku lagi. Itu salah satu karena strateginya, karena kita harus bekerja, kita harus mengeluarkan anggaran sehingga perlu payung hukum sehingga aman semuanya.
Agus menyarankan kepala daerah yang di wilayahnya terdapat kasus positif virus corona agar menetapkan status tanggap darurat bencana virus corona. Status ini untuk memudahkan penanganan dampak buruk yang ditimbulkan meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan serta pemulihan prasarana dan sarana. Sementara bagi daerah yang belum terdapat kasus positif virus corona, ia mengimbau kepala daerah agar menetapkan status siaga darurat bencana virus corona. Status ini untuk memudahkan kesiapan masing-masing daerah dalam mengantisipasi penyebaran virus corona. Juru bicara pemerintah untuk penanganan virus corona Ahmad Yuryanto menjelaskan, ada 172 orang yang dinyatakan positif coronavirus dan 9 orang sudah dinyatakan sembuh per Selasa 17 Maret 2020. Sedangkan jumlah korban meninggal mencapai 5 orang. Ia mengatakan pemerintah telah menyiapkan 109 rumah sakit milik TNI, 53 rumah sakit Polri, dan 65 rumah sakit BUMN untuk perawatan pasien COVID-19. Namun, kata dia, tidak semua orang terduga coronavirus harus dirawat di rumah sakit. Menurutnya, pasien yang gejalanya tidak berat bisa melakukan karantina mandiri di rumah.
Ketentuan tentang isolasi di rumah, tentang karantina rumah, sudah kita berikan, sudah kita sosialisasikan juga kepada masyarakat, sehingga mereka tidak perlu khawatir bahwa harus merasa dirawat di rumah sakit. Karena isolasi rumah ini bukan sesuatu yang sulit, sesuatu yang sederhana, namun membutuhkan komitmen yang kuat, bukan hanya dari pasiennya, tetapi juga dari keluarganya.
Yuryanto menambahkan, tidak semua orang terduga virus corona juga harus melakukan tes swab atau diambil sampel spesimen lendir di saluran pernapasan. Menurutnya, tes swab dilakukan setelah ada rekomendasi dari dokter. Dari Jakarta, Sasmito Mandri melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA, Voice of America langsung dari Washington.
Kebun binatang Surabaya memutuskan menutup sementara kunjungan wisatawan akibat perebakan virus corona di Indonesia. Kita simak laporannya berikut ini.
Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya, Khairul Anwar, menutup Kebun Binatang Surabaya dari wisatawan terhitung mulai tanggal 17 hingga 29 Maret 2020. Menurutnya langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya bersama mencegah penyebaran virus corona. Mengingat Kebun Binatang Surabaya merupakan tempat wisata yang banyak dikunjungi wisatawan dari dalam dan luar negeri.
Melakukan langkah-langkah preventif dalam upaya mencegah wabah virus corona COVID-19 ini untuk tidak masuk khususnya yang ada di zona atau lingkungan Kebun Binatang Surabaya. Surabaya.
Protokol penanganan telah dibuat dan telah dipersiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi serta meminimalisir potensi penyebaran virus corona. Khairul Anwar mengatakan penyemprotan desinfektan dilakukan di seluruh titik yang menjadi kawasan bertemunya pengunjung maupun karyawan, sehingga ancaman penyebaran virus dapat ditekan. Selain itu, pengelola kebun binatang Surabaya juga telah menyiapkan penyanitasi tangan di banyak titik serta thermal gun di setiap pintu masuk. Langkah penanganan medis juga telah disiapkan bila ditemui ada pengunjung, karyawan maupun mitra kerja yang terdeteksi memiliki ciri-ciri penyakit akibat virus corona.
Kita juga sudah melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan kepada seluruh titik-titik yang menjadi meeting point, baik itu untuk karyawan maupun untuk pengunjung, serta menyediakan hand sanitizer di zona-zona yang sudah tersebar baik di dalam maupun di luar kebun binatang Surabaya. Kemudian juga kita sudah menyediakan untuk facet untuk filter kaki yang dilapirin dengan disinfektan, dan juga ada spray untuk mendeteksi dari atas sampai ke bawah kuku pengunjung maupun tamu maupun karyawan kita sendiri yang masuk ke sini.
Langkah penutupan ini menurut Khairul Anwar juga sebagai kesempatan untuk mengistirahatkan satwa yang selama ini dipamerkan ke pengunjung. Pemenahan ruang tinggal serta sanitasi satwa juga akan dilakukan selama periode istirahat ini, termasuk meningkatkan intensitas mandi dan perawatan satwa, pengecekan kondisi fisik serta kesehatan satwa. Sementara itu, Ketua Profauna Indonesia Rosek Nur Sahid menilai positif penutupan sementara lembaga konservasi termasuk kebun binatang Surabaya.
Saya pikir bagus, jadi ada jeda satwa istirahat dari interaksi dengan manusia. Jadi ada jeda mereka untuk tereksploitasi dalam petik gitu kan. Karena kan secara psikologi dan standar kesejahteraan hewan, itu kan satwa di LK itu memang harus dikasih jeda untuk mereka sementara istirahat. Biarlah mereka melakukan ekspresi sesuai dengan apa yang diinginkannya, bukan yang diinginkan oleh manusia.
Rosek menambahkan, penutupan sementara di lembaga konservasi juga dapat mencegah penularan penyakit dari dan kepada satwa. Meski untuk virus corona, belum ada data dan bukti yang menyebutkan kemungkinan menular kepada satwa, terutama primata.
Misalnya batuk, flu, itu bisa menularkan kepada mamalia, khususnya primata, itu bisa. Nah, kalau corona itu kan juga sejenis virus ya, kerabat dengan flu. Jadi kemungkinan bisa ya mungkin, tapi saya tidak berani memastikan itu. Tapi kalau yang lainnya, flu, batuk, itu bisa menular ke satwa.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Untuk mengatasi penyebaran virus corona, pemerintahan Trump merilis pedoman yang lebih tegas tentang pembatasan sosial atau jarak yang harus diambil seseorang dalam bersosialisasi selama 15 hari ke depan. Dalam keterangannya, Trump juga mengakui bahwa wabah itu kemungkinan baru bisa diatasi pada Juli atau Agustus.
Alun-alun kota New York, Times Square, kosong, sementara kota itu berjuang untuk mengatasi pandemi virus corona. Beberapa negara bagian menerapkan pembatasan terhadap bisnis, termasuk restoran, dan sekolah-sekolah tutup. Sementara pemerintah federal menepis desas-desus tentang pemberlakuan larangan keluar masuk atau lockdown secara nasional. Namun, Presiden Donald Trump merilis pedoman yang lebih tegas untuk 15 hari ke depan.
My administration is recommending that all Americans, including the young and healthy, work to engage in schooling from home when possible.
Pemerintah merekomendasikan agar semua orang Amerika, termasuk yang muda dan sehat, untuk bersekolah dari rumah jika memungkinkan. Hindari berkumpul dalam kelompok lebih dari 10 orang, hindari perjalanan yang tidak perlu, dan hindari pergi ke bar, restoran, dan pusat jajan umum.
Trump dinilai tidak becus menangani krisis virus corona ini, termasuk menggembar-gemborkan situs web Google sebelum waktunya, dengan alasan akan membantu orang mengetahui apakah mereka perlu tes virus corona atau tidak. Tetapi, sementara jumlah kasus melonjak, Trump berbicara dengan nada yang lebih lunak, dan mengakui bahwa mungkin wabah itu baru bisa terkendali pada bulan Juli atau Agustus. Vanessa Beasley adalah profesor kajian retorika presiden di Vanderbilt University.
He seems to be admitting that there is actually a crisis, that it's not going to be a short-term crisis.
Ia tampaknya mengakui dan paling syarat pengakuan atas kenyataan yang selama ini dibicarakan semua orang di sekitarnya.
Para pakar kesehatan memuji pedoman yang lebih tegas itu. Shelley Penny adalah direktur La Montagne Center for Infectious Disease, Pusat Pengkajian Penyakit Menular La Montagne, University of Texas di Austin.
I think people can see that okay for 15 days we can do this. Then if there are positive effects, which there should be, this should help slow things.
Menurut saya orang bisa tahu okay, selama 15 hari kita bisa melakukan itu. Kemudian jika ada efek positif seharusnya begitu, langkah ini akan membantu memperlambat penyebaran. Lanjutnya. Tetapi secara keseluruhan, menurut saya, itu adalah rencana yang sangat baik guna memperlambat penyebaran virus dan benar-benar berfokus pada upaya kita.
Amerika adalah negara federasi dan sebagian besar tergantung pada negara bagian untuk menentukan langkah penanganan. Perlindungan termasuk mengukur suhu tubuh siapapun yang memasuki Gedung Putih. Sementara itu, Asosiasi Wartawan Gedung Putih meminta semua anggota agar sebanyak mungkin bekerja dari rumah. Dan staf Gedung Putih dalam jumlah minimal termasuk selama jumpa pers. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Menteri Keuangan Amerika Serikat Steven Mnuchin akan mencairkan dana terkait virus corona tahap ketiga sebesar $850 miliar Amerika atau lebih dari Kongres hari Selasa. Dana itu kemungkinan termasuk pemotongan pajak atas gaji dan dana talangan untuk maskapai penerbangan, menyusul dua langkah bantuan lainnya menurut orang yang memahami rencana itu. Mnuchin yang akan mengajukan proposal itu ke Senat yang dikuasai Partai Republik hari Selasa mengatakan kepada DPR Amerika Serikat lewat telepon bahwa pasar membutuhkan lebih banyak likuiditas. Setelah telepon itu, Mnuchin bertemu dengan pemimpin mayoritas Senat Mitch McConnell. Proposal baru itu diperkirakan mencakup $400 miliar Amerika untuk langkah-langkah yang diambil oleh eksekutif, termasuk penundaan tenggat waktu pembayaran pajak dan keringanan pembayaran bunga pinjaman uang kuliah bagi mahasiswa, di samping undang-undang yang ada sekarang di Kongres untuk memperluas cuti sakit dan pemberian bantuan keuangan untuk pengetesan virus, kata Larry Kudlow, penasihat ekonomi Trump. Kudlow mengatakan pemerintah siap menggandakan paket berikutnya menjadi $800 miliar. Sebagian besar dana itu akan berasal dari pemotongan sementara pajak gaji yang ditentang oleh anggota parlemen dari kedua partai. Industri pesawat Amerika Serikat hari Senin meminta pemerintah untuk menyediakan $60 miliar dalam bentuk hibah dan pinjaman. Pemerintah tampaknya menyetujui pinjaman ini, tetapi kantor manajemen dan anggaran belum diminta untuk memberikan perkiraan biaya.
Sementara itu di Asia, bursa saham Filipina ditutup sampai waktu yang tidak ditentukan. Itu merupakan penutupan bursa saham pertama di dunia yang menghentikan perdagangan di tengah-tengah anjloknya perekonomian yang disebabkan oleh pandemi virus corona. Keputusan untuk menutup perdagangan itu terjadi ketika pemerintah benar-benar terdampak oleh penutupan serta kerugian harian yang berkelanjutan di pasar keuangan dunia karena kehidupan sehari-hari terhenti di hampir setiap negara dan kota besar. Presiden Rodrigo Duterte pekan lalu mengumumkan serangkaian pembatasan perjalanan baru setelah otorita kesehatan menaikkan tingkat siaga tertinggi atas pandemi COVID-19 dan wilayah itu ditempatkan dalam karantina. Lebih dari 12 juta orang yang tinggal di kota metropolitan Manila tidak diizinkan masuk dan keluar kota melalui darat, udara maupun lewat laut hingga 14 April.
Seorang hakim Ohio telah menolak seruan gubernur Ohio untuk menunda pemilihan pendahuluan Partai Demokrat sampai Juni karena pandemik virus corona. Hal ini berarti para pendukung Demokrat akan tetap menuju TPS-TPS pada hari Selasa sebagaimana dijadwalkan di 4 negara bagian.
Keprihatinan akan pandemik virus corona mendominasi perdebatan pada Minggu malam antara Joe Biden dan Bernie Sanders yang berlangsung di studio CNN di Washington. Kedua orang itu mengkritik tanggapan Donald Trump terhadap perebakan virus corona. Di Delaware baru-baru ini, Joe Biden memberi komentar.
Downplaying it, being overly dismissive, or spreading misinformation is only going to hurt us and further advantage the spread of the disease.
Menganggap enteng hal itu, meremehkan atau menyebarkan misinformasi, hanya akan merugikan kita dan semakin memperparah penyebaran penyakit itu. Tetapi kita juga tidak boleh panik atau menjadi xenofobia. Menyebut COVID-19 sebuah virus asing tidak menghilangkan tanggung jawab atas kesalahan-kesalahan yang sejauh ini ditimbulkan oleh pemerintahan Trump.
Sanders juga memberi komentar dari rumahnya di Vermont.
We are all in this together. Unfortunately, in this time of international crisis, it is clear to me, at least, that we have an administration that is largely incompetent.
Kita sama-sama berada dalam masa sulit ini. Sungguh tidak beruntung pada saat krisis internasional ini, kita punya pemerintahan yang sangat tidak kompeten dan ketidakbecusan, dan tanpa perhitungan ini telah mengancam banyak nyawa di negara kita.
Keprihatinan akan penyebaran virus dan juga penutupan sekolah-sekolah dan kegiatan komersial telah membayang-bayangi kampanye pemilihan pendahuluan ini dalam beberapa hari terakhir. Sekalipun Presiden Trump berusaha menenangkan publik dari Gedung Putih.
You don't have to buy so much. Take it easy. Just relax. People are going in and they're buying more.
Anda tidak perlu membeli sedemikian banyaknya. Santai dan rileks saja. Bisnis akan membeli lebih banyak persediaan. Saya ingat selama pembicaraan, Doug dari Walmart mengatakan mereka membeli lebih banyak dibandingkan pada hari Natal. Relax, kita oke-oke saja. Dan semua ini akan lewat.
Sejauh ini, rally kampanye dibatalkan. Dan Sanders mencoba berhubungan dengan pemilih lewat obrolan online. Biden diduga akan menang pada pemilihan pendahuluan Selasa ini yang mencakup Arizona, Florida, Illinois, dan Ohio. Karlina Amkas dan tim VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Masih di VOA This Morning, pameran unik bertemakan Ballerina Fashion's Modern Muse baru-baru ini dibuka di Museum New York di Fashion Institute of Technology. Eksposisi yang berbeda tahun ini menghadirkan lebih dari 100 kostum dari koleksi dunia yang terkenal. Kita simak selengkapnya berikut ini.
Tepatnya 1537 helai bulu. Itulah angka yang diberikan sejumlah kurator dari berbagai pameran setelah menghitung jumlah bulu yang ada pada gaun bulu angsa karya Anna Pavlova. Pakaian balerina yang unik itu diterbangkan dari London ke New York dalam sebuah brankas khusus dan kostum yang mempesona itu dipamerkan dalam sebuah kotak kaca khusus pula. Pameran dengan tema Ballerina Fashion Modern Muse digelar di Museum New York di Fashion Institute of Technology akan terbuka bagi umum hingga pertengahan April 2020. Kesempatan unik itu menampilkan perpaduan indah antara dua karya seni dalam busana dan tarian ballet. Patricia Mears dari Fashion Institute of Technology menjelaskan.
Ballet adalah suatu karya seni kuno yang berdampak luar biasa pada budaya dan mode sepanjang abad ke-20. Ballet sangat populer di Inggris dan di Amerika Serikat, sehingga menjadi seni pertunjukan nomor satu di Inggris pada 1930-an, 40-an, dan 50-an. Akan tetapi pada Rusia dan sejumlah seniman Rusialah kita harus berterima kasih atas kebangkitan seni ballet tersebut.
Coco Chanel, Christian Dior, Pierre Balmain, Valentino, dan Yves Saint Laurent termasuk di antara para perancang busana ternama yang memberi sentuhan tambahan yang indah dan memukau dalam dunia tari ballet tersebut. Dengan memadukan catwalk dan panggung, keindahan mode busana berkelas atau haute couture, juga gerakan berputar dalam tari ballet, kolaborasi seni itu memberi keanggunan yang luar biasa dalam mode busana. Bagaimanapun juga, tari ballet beserta penarinya telah menjadi inspirasi bagi para perancang busana selama lebih dari 100 tahun. John, salah seorang fashion blogger, menjelaskan.
I was a ballerina as a child.
Waktu masih kecil, saya adalah penari ballet. Dan demikian juga halnya dengan anak-anak Amerika lainnya. Begitu banyak kenangan seperti sepatu ballet yang indah.
Coco Chanel termasuk salah satu desainer pertama yang memandang balerina dengan cara baru. Chanel menukar rok ballet tutu yang sudah dikenal itu dengan pakaian atletik yang lebih ramping dan gaya rambut yang terikat ke atas menjadi gulungan rambut yang rapi. Di luar panggung, penari balletlah yang memperkenalkan gaya busana baru dan menjadi penentu tren mode berpakaian. Para penggemar ballet yang antusias mencoba meniru gaya Anna Pavlova yang menyukai bahan berbulu. Rasa kagum itu kemudian sampai kepada balerina Margot Fontaine, sumber kreativitas inspiratif bagi perancang Christian Dior dan Saint Laurent.
It really shows the touch of couture.
Karya itu menunjukkan sentuhan couture, busana yang berkelas. Saya menyukai kenyataan bahwa dia pernah dekat dengan perancang muda Yves Saint Laurent pada waktu itu.
Margot Fontaine, yang kemudian ditunjuk Ratu Elizabeth II sebagai balerina primadona perusahaan itu menjadi bintang, baik di panggung dan di acara-acara minum. Kemitraannya bersama Rudolf Nureyev, yang berlangsung selama 17 tahun, menjadi babak yang luar biasa dalam sejarah ballet dan mode busana. Patricia Mears lebih lanjut memaparkan.
42, 43. And
Usianya antara 42 sampai 43 tahun. Ia sangat gugup dan berkata, "Aku akan terlihat seperti anak kambing yang menari dengan domba-domba. Tapi faktanya aku sudah tua dan sedang hamil." Namun ternyata itu menjadi salah satu kolaborasi terbesar dalam sejarah.
Namun, bukan hanya kilauan dan permata yang memberi keunikan pameran tersebut. Metri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
Bulan Maret dirayakan sebagai peringatan Hari Perempuan Internasional yang jatuh tepat tanggal 8 Maret. Sejumlah acara dan kegiatan dibatalkan karena banyak negara dilanda COVID-19. Siapa saja artis yang turut meramaikan International Women's Day tahun ini?
Negara-negara yang dilanda wabah virus corona merayakan Hari Perempuan Internasional meskipun banyak acara dan kegiatan dibatalkan. Di Tiongkok, pusat COVID-19 yang berasal dari kota Wuhan di timur laut, kantor berita pemerintah memuji para petugas kesehatan perempuan yang bekerja di garis depan menghadapi krisis kesehatan itu. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, sekitar 70% tenaga kesehatan global adalah perempuan. Hari Perempuan Internasional tahun 2020 bertemakan Each for Equality atau kesetaraan bagi tiap orang dalam hal ini perempuan. Di Italia yang melaporkan kematian terbanyak akibat COVID-19 di luar Tiongkok, seperempat wilayah negara tersebut dikarantina pada hari Minggu 8 Maret lalu. Di negara tempat boyband K-pop BTS berasal, Korea Selatan, banyak acara perayaan Hari Perempuan dibatalkan. Demikian AFP melaporkan. Jumlah penderita virus corona terkonfirmasi yang dilaporkan di negara itu merupakan jumlah tertinggi di luar Tiongkok. Sebuah acara lari maraton perempuan yang direncanakan di India dibatalkan di tengah kekhawatiran wabah virus. Akan tetapi, perempuan melakukan pawai di sejumlah kota untuk memperingati Hari Perempuan Internasional tahun 2020. Sementara itu, para pengunjuk rasa di ibu kota Filipina, Manila, membakar patung Presiden Rodrigo Duterte yang dituduh meremehkan dan berprasangka buruk terhadap kaum perempuan. Bintang musik seperti Lady Gaga, Shakira, Kylie Minogue, dan Kelly Rowland pada hari Minggu 8 Maret lalu melalui media sosial turut merayakan hak-hak perempuan. Minogue berbagi kegembiraan dengan mempostingkan foto zaman dulu bersama ibu dan saudara perempuannya. Sementara itu, Roland memposting foto dirinya yang bertemakan emansipasi dengan berpakaian ala Rosie, pemeran dalam The Riveter. Dalam rangka peringatan Hari Perempuan yang berkarya dalam musik, Anda mungkin penasaran lagu apa saja yang termasuk dalam daftar tersebut. Di antaranya, Haim, pelantun Summer Girl yang masuk daftar lagu yang disusun Lady Gaga itu. Melalui cuitan, Gaga menyampaikan pesan, hari ini adalah tagar International Women's Day dan saya merayakan semua perempuan yang kuat menjadi pilihan di seluruh dunia melalui daftar lagu yang berisi lagu-lagu hasil karya seluruh artis perempuan. Metri Nigiopani, Voice of America, Washington DC.
This morning masih bersama Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono. Nah, Van, nih kalau kita bicara mengenai social distancing atau bahasa Indonesianya kita bisa bilang pembatasan sosial ya. Ini kayaknya memang sudah berlaku di berbagai negara, khususnya di Amerika. Kita contohnya bekerja dari rumah. Lalu juga kalau kita melihat restoran-restoran juga banyak yang tutup, jadi mulai sepi. Jadi memang orang-orang ini benar-benar menjaga jarak ya antara satu sama lain.
Betul sekali, karena mungkin ini juga salah satu upaya agar perebakan virus coronanya ini bisa segera dihentikan gitu. Karena kan ini sekarang tahapnya adalah orang-orang yang kelihatannya sehat, yang tidak menunjukkan gejala apapun, ternyata juga bisa saja sudah terjangkit atau terinfeksi virus corona. Jadi daripada kita ngambil risiko ngumpul-ngumpul sama teman kita yang memang kelihatannya bugar, tapi ternyata sudah punya virus, terus kita ketularan, mendingan kita batasin dulu deh sekarang.
Iya, betul. Dan kalau bosan mungkin kita bisa olahraga online juga ya, Van ya?
Olahraga online bisa banget sih. Apalagi sekarang tuh lewat YouTube kita bisa lihat, atau lewat platform manapun sih, banyak yang bikin semacam tutorial untuk melakukan olahraga apa. Apakah itu Zumba, ada yang tutorial apalagi yoga, pilates, dan lain sebagainya.
This morning.
Well, Welcome back on VOA This Morning yang disiarkan dari Washington DC. Selamat pagi, kembali lagi bersama saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Hari ini kami sudah menyiapkan sejumlah berita hangat, diantaranya prospek pengembalian artifak-artifak bersejarah Indonesia dari Belanda, hingga laporan terbaru PBB yang menyatakan bahwa dunia sudah gagal melindungi anak-anak dari bahaya kesehatan akibat perubahan iklim.
Kami mengundang Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Ihwar Farid, untuk ikut rapat. Itu terjadi bulan Mei 2019.
Inti dari laporan itu adalah tidak adanya satu negara pun yang melindungi kesehatan anak-anak di hari ini dan untuk masa depan mereka. Dan ketika kita melihat kerusakan yang terjadi pada paru-paru anak-anak akibat polusi udara, kita tahu kalau kita memiliki waktu yang sangat terbatas untuk menyelesaikan masalah ini, katanya kepada AFP.
Nah, simak juga obrolan Dania nanti dengan seorang warga Indonesia yang tinggal di Daegu, Korea Selatan, yang ngobrolin tentang upaya membagikan masker untuk diaspora Indonesia di sana dalam In Case You Missed It.
Nah, kalau ketinggalan, dengarkan lagi ya obrolan saya melalui podcast In Case You Missed It di Spotify, Apple, dan Google Podcast.
Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Berikut Warta Dunia bersama saya, Leonard Triyono. Perdana Menteri baru Malaysia mengangkat para penasihat bulan ini tidak lama setelah penunjukannya yang mengejutkan untuk menjadi pemimpin utama negara itu. Pemerintah baru menunjukkan kembalinya partai yang memerintah Malaysia selama 5 dekade yang menurut para analis menimbulkan kekhawatiran bahwa mereka akan meninggalkan upaya melawan korupsi, terutama melalui penyelidikan 1MDB. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin memulai masa jabatannya pekan lalu dengan menunjuk puluhan menteri dan pejabat baru termasuk Ismail Sabri Yaakob sebagai Menteri Senior Pertahanan dan Anwar Musa sebagai Menteri Wilayah Federal. Sebagian besar pejabat baru berada di Organisasi Nasional Melayu Bersatu atau UMNO atau dalam koalisi dengan UMNO yang memerintah Malaysia selama setengah abad sampai para pemilih yang bosan korupsi menyingkirkannya dari kekuasaan pada tahun 2018. Pemerintah Mahathir kini menyelidiki mantan Perdana Menteri Najib Razak karena diduga menggunakan 1MDB dana kekayaan negara untuk ikut mencuri miliaran dolar dari Malaysia. Masa jabatan Mahathir secara mengejutkan diperpendek pada bulan Februari dan dengan pemerintahan baru sekarang mengambil alih, para analis mengkhawatirkan akan ada risiko bahwa kebiasaan buruk masa lalu akan muncul kembali. Tiongkok hari Selasa mengatakan akan membatalkan kredensial atau surat izin 3 organisasi berita utama Amerika dalam menanggapi pembatasan baru yang diterapkan oleh Amerika pada perusahaan media Tiongkok. Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan dalam rilis berita bahwa jurnalis Amerika yang dipekerjakan oleh New York Times, The Wall Street Journal, dan Washington Post dengan kredensial pers yang dijadwalkan akan berakhir pada akhir tahun harus menyerahkan kredensial tersebut dalam 10 hari. Tiongkok juga mengatakan operasi 5 organisasi media Amerika yang berbasis di Tiongkok harus menyerahkan informasi tertulis tentang penempatan staf, keuangan, dan real estate masing-masing di Tiongkok. Media-media yang telah diminta untuk mematuhi perintah itu adalah Voice of America, Washington Post, New York Times, dan Majalah Time. Langkah-langkah Tiongkok itu diambil sebagai tanggapan atas klasifikasi baru-baru ini oleh pemerintahan Trump mengenai 5 organisasi media Tiongkok sebagai misi asing dan membatasi jumlah warga Tiongkok yang dapat bekerja untuk 5 media tersebut. Para pemilih di negara bagian Florida, Illinois, dan Arizona memberikan suara dalam pemilihan pendahuluan Partai Demokrat di tengah pandemi virus corona yang telah membayangi kampanye untuk memilih calon presiden antara Joe Biden dan Bernie Sanders. Negara bagian Ohio menunda pemungutan suaranya sampai bulan Juni atas perintah Gubernur Partai Republik Mike DeWine yang mengatakan penduduk harus tinggal di rumah karena meningkatnya bahaya atas keselamatan publik. Amerika telah mencatat lebih dari 5.600 penderita virus corona walaupun jumlah ini diperkirakan hanya sebagian kecil dari jumlah penderita yang sebenarnya. Jumlah itu belum bisa diketahui karena kegagalan untuk memulai pemeriksaan secara luas di antara penduduk Amerika. Para pejabat pemilu telah bersiap-siap untuk menghadapi kekacauan dalam jadwal pemilu awal itu karena Presiden Trump telah melarang pertemuan umum yang dihadiri lebih dari 10 orang. Trump mendukung usaha negara bagian Ohio menunda pemilu pendahuluan itu dan mengatakan kepada para wartawan di Gedung Putih, "Apa yang sedang saya lakukan adalah mengenyahkan virus itu. Hanya itulah yang bisa kita lakukan," ujarnya. Di Florida, negara bagian yang paling banyak penduduknya yang memberikan suara hari Selasa, sekitar 2 juta orang telah memberikan suara lewat surat dan pemberian suara langsung di TPS diperkirakan akan sangat sedikit. Departemen Kehakiman Amerika mengklaim yang diduga untuk mendapatkan suku cadang senjata yang dapat digunakan dalam sistem nuklir dan senjata lainnya. Badan penegak hukum itu mengatakan Georgia ke San Antonio di negara bagian Texas untuk menghadapi dakwaan tersebut. Juri federal mendakwa Ansari yang berusia 38 tahun pada mengirimnya ke Iran. Antara 2007 hingga 2011, Departemen Kehakiman mengatakan Ansari dan para terdakwa lainnya memperoleh atau mencoba mendapatkan suku cadang dari 63 perusahaan berbeda di Amerika tanpa sepengetahuan perusahaan-perusahaan itu bahwa suku cadang tersebut dikirim ke Iran. Demikian Warta Dunia dari Washington DC, saya Leonard Triyono.
VOA This Morning, baru-baru ini dalam lawatannya ke Indonesia, Raja Belanda Willem Alexander secara simbolis mengembalikan keris milik Pangeran Diponegoro di Istana Presidenan Bogor. Sebelumnya, Belanda memulangkan 1.500 artifak Indonesia yang berasal dari Museum Nusantara di Delft akibat penutupan museum tersebut. Nah, repatriasi pemulangan artifak bersejarah Indonesia sendiri tampaknya akan semakin sering terjadi, namun kompleksitas permasalahan ini tidaklah sederhana.
Wacana pengembalian benda-benda bersejarah dari masa kolonial bergulir setelah Presiden Emmanuel Macron pada tahun 2017 menegaskan pentingnya pengembalian benda-benda seni Afrika ke negara asalnya. Di Belanda, Rijksmuseum di Amsterdam juga bertekad untuk meluruskan sejarah ini yang pada dasarnya merupakan penjarahan terhadap benda-benda seni dan berharga Indonesia oleh pemerintah kolonial dulu. Berikut penjelasan dari Bonnie Triana yang selain adalah pemimpin redaksi majalah Historia juga seorang kurator Rijksmuseum Amsterdam.
Kami mengundang Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Ihwar Farid, untuk ikut rapat. Dan rapat itu kita mulai membicarakan secara lebih konkret bagaimana kajian atau provenance research terhadap barang-barang tersebut dan juga teknis pengembalian dan macam-macam.
Sebenarnya, upaya pengembalian benda-benda bersejarah ini sudah diupayakan sejak tahun 1954 oleh Muhammad Yamin, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan waktu itu. Tetapi masih terdapat ribuan benda bersejarah Indonesia di Belanda, dan masalah pengembalian ini bukan masalah yang sederhana, serta keruwetan tersendiri. Berikut gagasan dari Bonnie Triana.
Kami ingin ini barang tidak hanya dibalikin gitu aja gitu, tapi paling tidak ada semacam produksi pengetahuan dari tersebut supaya ada pengetahuan yang terdistribusikan kepada masyarakat. Jadi nggak sekedar balikin gitu loh.
Sehingga hal ini membutuhkan penelitian lebih lanjut atas sejarah serta latar belakang dari benda-benda bersejarah ini. Salah satu isu penting adalah bagaimana cara perolehan benda tersebut. Karena di pihak para sejarawan misalnya, Rah, kembali Bonnie Triana.
Jadi objek yang masih diperdebatkan kira-kira seperti itu. Karena di dalam konsep pengembalian ini juga kita harus melihat misalkan apakah berlian itu diperoleh dengan cara kekerasan. Atau mungkin ada unequal trading atau unequal transaction gitu ya. Misalkan ada satu orang yang merasa lemah, dia tidak punya daya upaya, kemudian menjual atau memberikan barangnya sebagai cara untuk memperoleh hal.
Sejauh ini sudah terbentuk komite di masing-masing negara, Belanda dan Indonesia. Dan selanjutnya, kedua pihak akan mengembangkan sebuah rencana untuk melakukan apa yang disebut provenance research, yakni meneliti sejarah kepemilikan benda seni berharga. Biasanya, ini melibatkan dokumentasi yang bisa membantu pembuktian kepemilikan apakah benda seni itu otentik atau tidak. Jimmy Manan, Rifan Dwi Astono, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend. VOA Weekend akan menyajikan beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Dunia gagal melindungi anak-anak dari bahaya kesehatan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dan pola makan yang buruk, berdasarkan sebuah laporan penting dari PBB baru-baru ini yang memperingatkan bahwa setiap anak berada di bawah ancaman langsung. Menurut lebih dari 40 pakar kesehatan anak dan remaja terkemuka di dunia, tidak ada satupun negara di bumi ini yang secara memadai melindungi anak-anak dari dampak emisi karbon, perusakan alam, dan makanan olahan berkalori tinggi. Mereka mengatakan bahwa emisi karbon yang berlebihan, yang diproduksi secara luar biasa oleh negara-negara kaya, mengancam masa depan semua anak, dan akan membebani mereka dengan bahaya kesehatan tambahan dari gelombang panas yang mematikan hingga meningkatnya penyebaran penyakit tropis. Laporan yang dibuat atas penugasan dari Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, dan UNICEF ini juga menyoroti ancaman yang dihadapi anak-anak dari pemasaran berbahaya makanan yang syarat lemak dan gula, alkohol, serta tembakau. Anthony Costello, profesor dari International Child Health dan direktur dari Institute for Global Health di University College London, mengatakan, inti dari laporan itu adalah tidak adanya satu negara pun yang melindungi kesehatan anak-anak di hari ini dan untuk masa depan mereka. Dan ketika kita melihat kerusakan yang terjadi pada paru-paru anak-anak akibat polusi udara, kita tahu kalau kita memiliki waktu yang sangat terbatas untuk menyelesaikan masalah ini, katanya kepada AFP. Laporan yang diterbitkan dalam jurnal medis The Lancet ini juga memuat daftar urutan kinerja dari 180 negara dalam hal tingkat kelangsungan hidup anak, pendidikan, dan gizi. Di bawah kriteria ini, negara-negara yang kurang berkembang seperti Republik Afrika Tengah dan Chad memiliki kinerja yang sangat buruk dibanding dengan negara-negara kaya seperti Norwegia dan Belanda. Namun peringkat negara-negara tersebut sebagian jadi terbalik ketika dampak polusi udara dari emisi karbon per kapita ikut dinilai. Sekitar 250 juta balita di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah berisiko mengalami keterlambatan perkembangan karena kekurangan gizi dan dampak kemiskinan lainnya, kata para penulis dalam laporan tersebut. Pada saat yang sama, jumlah anak-anak obesitas di seluruh dunia telah meningkat 11 kali lipat sejak tahun 1975 menjadi 124 juta anak. Para penulis laporan tersebut juga meminta pemerintah untuk secara drastis mengurangi emisi karbon sejalan dengan tujuan konferensi perubahan iklim di Paris dan untuk memperketat regulasi pemasaran makanan olahan yang berbahaya. Demikian laporan VOA.
Tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Anda masih bersama VOA dari Washington, D.C. Liputan berikut ini akan membawa Anda ke dunia fashion, di mana perancang asal Inggris bernama Lucy Jones meluncurkan sebuah merek di kota New York yang dirancang khusus untuk para penyandang disabilitas atau kaum difabel. Mari kita simak perjalanan bisnisnya. Menurut Lucy, perancang kelahiran kota Wales ini, dia memang sudah tertarik dengan dunia fashion sejak ia kecil. Diawali saat orang tuanya memberikan sebuah mesin jahit.
When I was 19 years old, I was really feisty, fiery, brave. I thought moving to all the way to New York from...
Lucy mengatakan saat ia berusia 19 tahun, ia penuh dengan semangat berapi-api dan sangat berani. Ia berpikir dengan pindah dari kota Wales ke New York, ia ingin menjadi perancang besar mendatang yang bisa mengadakan pertunjukan di atas runway. Ia tak pernah berpikir tentang disabilitas. Ia tak pernah memikirkan mereka yang kurang terlayani. Tiba-tiba, semua itu pun berubah. Dengan sebagian besar industri fashion melayani orang yang sehat pada umumnya, Lucy tidak ingin menjadi salah satu di antara sekian banyak. Ia ingin menjadi spesial atau desainer yang teladan.
I started talking with a family member who has cerebral palsy, and he said, wouldn't it be great if things were more accessible?
Kata Lucy, ia mulai ngobrol dengan seorang anggota keluarganya yang menderita cerebral palsy yang mengatakan bahwa alangkah indahnya apabila dirinya bisa lebih independen, seperti bisa mengikat tali sepatu dengan sendirinya. Jadi Lucy mulai berpikir bagaimana caranya seorang perancang fashion bisa membuat hidup para penyandang cacat lebih mudah dan lebih indah. Dia mengajukan pertanyaan ini kepada orang-orang yang ia kenal dan temukan lewat media sosial. peluncuran koleksi pertamanya di tahun 2015 bersamaan dengan ulang tahun ke-25 undang-undang yang mendukung penyandang disabilitas Amerika. Karyanya mendapat perhatian. Salah satu halangan bagi penyandang cacat yang menggunakan kursi roda adalah bagaimana mereka dapat membawa minuman panas saat mereka berjalan. Jadilah ia merancang sebuah alat pemegang gelas minum dan pemegang tas. Kata Lucy, seusai acara tersebut, banyak para investor di antara penonton yang ingin menginvestasikan modal. Perancang berusia 25 tahun ini bukan hanya berbakat, ia juga bijaksana dan penuh kasih sayang. Demikian liputan tim VOA. Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend. In case you missed it.
In case you missed it, kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC, data terbaru dari Organisasi Kesehatan Dunia menyebutkan, hingga siaran ini ditayangkan, jumlah orang yang terjangkit virus corona telah melebihi 180 ribu orang di seluruh dunia, sementara jumlah orang yang meninggal telah melebihi 7.500 orang. Di Korea Selatan yang memiliki kasus corona nomor 5 terbanyak di dunia setelah Tiongkok, Italia, dan Iran, jumlah orang yang terjangkit sudah melebihi 8.300 orang, sementara 81 orang meninggal dunia. Yudi Santosa adalah pekerja pabrik tekstil asal Indonesia yang tinggal di Daegu, Korea Selatan, yang dikatakan sebagai kota pusat penyebaran virus corona. Sempat terjadi kelangkaan masker bersama pemerintah Indonesia, Yudi ikut membagi-bagikan masker untuk para warga negara Indonesia yang tinggal di sana.
Halo, Mas Yudi, apa kabar?
Halo, Mbak Dania. Alhamdulillah baik.
Anda bisa bercerita sedikit, sudah berapa lama tinggal di Daegu, Korea?
Sampai saat ini sudah hampir 7 tahun ya, Mbak.
Bisa bercerita nggak saat ini situasinya seperti apa di Daegu terkait dengan penyebaran virus corona yang sempat menimbulkan kepanikan tentunya di seluruh dunia ya, tidak hanya di Daegu?
Tentunya kita juga merasa prihatin ya atas situasi yang berkembang saat ini, khususnya di Korea Selatan ini, bagi kami para WNI yang ada di sini ya. Tapi perlu kita ketahui bahwasannya teman-teman WNI yang ada di Korea Selatan ini sampai saat ini masih dalam keadaan baik-baik saja seperti itu, Mbak.
Apakah ada semacam panic buying atau mungkin orang-orang jadi belanja ke supermarket dan menyetok barang begitu ya? Apakah itu terjadi juga di Daegu?
Oh, sampai saat ini untuk ketersediaan barang-barang di supermarket seperti itu masih dalam keadaan yang wajar, jadi masih stoknya masih ada. Termasuk di pasar tradisional pun sampai sekarang pun masih buka ya, walaupun pengunjungnya memang untuk orang Korea sendiri relatif masih berkurang, tetapi untuk orang asing seperti itu masih ramai. Kemudian untuk aktivitas di Korea Selatan yang khususnya di Daegu ini masih dalam kondisi yang normal ya, Mbak ya. Tetapi memang ada sebagian pabrik seperti itu, memang ada sebagian pabrik yang agak sepi jadi karena efek ini, tetapi itu hanya sebagian, tapi masih dalam keadaan normal, masih berjalan, jadi kita juga masih melakukan aktivitas seperti biasanya. Seperti di Korea Selatan itu sekitar 37 ribu orang lebih informasi dari KBRI Seoul, kemudian yang untuk di Daegu sendiri itu sekitar 1.400 orang lebih sedikit ya, itu terdiri dari para pekerja yang bekerja di perusahaan-perusahaan di Korea, dan juga ada juga beberapa mahasiswa yang terdapat di 3 universitas di kota Daegu ini.
Baik. Di tempat pabrik Anda bekerja juga ada orang Indonesia lainnya ya, Yudi ya?
Ada, Mbak. Ada sekitar. Kan kita belum mendengar dari teman-teman ya, tetapi kalau dampaknya itu memang jam kerjanya itu agak berkurang. Jadi ketika kemarin satu harinya kan sampai 12 jam, 10 jam seperti itu, mungkin kita hanya jam utamanya saja, yaitu satu hari 8 jam seperti itu.
Baik, jadi hanya seperlunya aja untuk datang, lalu kemudian diperbolehkan untuk pulang begitu kali ya?
Kita masuk seperti biasa, tetapi jam lemburnya memang nggak ada. Jadi jam utamanya aja jam 8 jam kerja seperti itu.
Nah, Yudi, ada pembagian masker dari pemerintah Indonesia melalui KBRI. Mungkin Yudi bisa bercerita sedikit.
Oh ya, kebetulan saya untuk di daerah Daegu ini sebagai koordinatornya dari KBRI Seoul untuk pembagian masker ini ya. Jadi dari KBRI Seoul itu sangat memberikan perhatian banget kepada teman-teman WNI ya, khususnya terutama yang di Korea Selatan ini, dan memang diprioritaskan untuk di daerah Daegu yang memang sampai saat ini untuk di Korea yang paling banyak terdampaknya kan di kota Daegu ya Mbak ya. Jadi perhatian dari KBRI sendiri memang sangat perhatian ke kami, dihubungin baik lewat koordinator, teman-teman Pak Guyuban, atau dari aktivitas masjid-masjid yang ada di Korea Selatan ini kan. Orang Indonesia sendiri kan di Korea Selatan ini kan ada sekitar 50 lebih Mbak masjid-masjid yang di sini. Jadi KBRI berkoordinasi dengan para amirnya, leadernya di masjid tersebut, baik di Pak Guyuban ataupun di gereja-gereja seperti itu. Dan untuk di Daegu sendiri kemarin memang saya juga jadi koordinatornya untuk pembagian masker itu. Jadi memang kendalanya ada dari sebagian pabrik yang memang para pekerjanya dilarang keluar, tapi tidak banyak, cuma sebagian aja ya Mbak ya. Jadi kalau teman-teman dari KBRI kan ngedrop masker seperti itu ya, nanti dibagikan ke masjid-masjid lah. Nanti teman-teman WNI yang ada di sekitaran masjid tersebut bisa datang ke tempat masjid atau paguyuban-paguyuban terdekat untuk mengambil masker seperti itu.
Tadi maksudnya tidak bisa keluar karena tengah bekerja, tapi namun setelah bekerja nanti bisa mengambil di masjid-masjid yang dimana masker itu di drop begitu ya Yudi ya.
Tetapi memang ada sebagian teman-teman sih, tapi nggak banyak ya Mbak ya, itu memang walaupun tidak bekerja atau setelah pulang kerja dilarang keluar pabrik. Ada sebagian dari KBRI sendiri juga berupaya ketika mereka menghubungi lewat hotline KBRI, mereka dari KBRI sendiri mengirimkan ke tempat-tempat para pekerja yang memang tidak diperbolehkan keluar seperti itu.
Tanggal berapa itu masih ingat nggak Yudi? Pembagian maskernya.
Pembagian masker dari KBRI sudah beberapa kali ya Mbak ya. Setelah mewabahnya virus ini kan sempat di Daegu sendiri itu untuk kelangkaan masker itu ada ya. Jadi di tempat-tempat apotek dan tempat-tempat swalayan lainnya itu masker itu sangat langka. Jadi memang nggak ada seperti itu kemarin. Tapi sekarang sudah pemerintah Korea Selatan sendiri berupaya untuk mengatasinya, dan memang ada tempat-tempat yang memang untuk pembelian masker seperti itu disediakan. Jadi kemarin ketika terjadi seperti itu, memang dari KBRI Seoul sangat memberikan pelayanannya ya, mereka mengirimkan masker-masker seperti itu, kemudian diinfokan lewat medsos KBRI Seoul ataupun lewat koordinator teman-teman seperti itu. Jadi nanti teman-teman yang memang di wilayah jangkauan tersebut bisa menghubungi koordinator di wilayah tersebut.
Ada berapa masker setiap kali dibagikan Yudi?
Kalau di daerah Daegu sendiri banyak ya Mbak ya. Kalau di masjid di tempat saya sendiri itu ada 3 masjid yang berdekatan, hampir jaraknya 1 km lah ya, masjid satu sampai masjid yang lain itu 1 km lah seperti itu ya mungkin ya. Nah itu setiap masjid itu kemarin hampir 2.500, ketika habis kita minta lagi seperti itu, nanti di drop lagi dari KBRI Seoul seperti termasuk hand sanitizer atau disinfektan. Tapi untuk disinfektan ataupun hand sanitizer itu memang dikhususkan untuk tempat-tempat umum seperti di masjid.
Kalau sekarang apakah masker, hand sanitizer, disinfektan itu tersedia di supermarket-supermarket Yudi atau di apotek?
Pemerintah Korea Selatan memang benar-benar berupaya keras ya untuk menanggulangi wabah ini. Jadi setiap hari itu hampir ada message alert, jadi pemberitahuan ketika ada apa-apa dari pemerintah Korea Selatan, ada peringatan lewat handphone masing-masing di SMS atau seperti itu. Dan baru tadi sore juga ada SMS peringatan bahwasanya untuk ketersediaan masker bisa didapat di kantor pos, kemudian di apotek, dan juga bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi itu pemberitahuan emang diberitahukan setiap pengguna handphone yang ada di Korea Selatan seperti ini. Tapi emang untuk satu orang itu dibatasin pembeliannya.
Iya, jadi tidak ada penimbunan ya Yudi ya. Bagaimana dengan pemerintah Korea? Apakah mereka cukup tanggap ya dan cepat dalam menangani wabah virus corona ini?
Kalau dari pemerintah Korea Selatan sendiri, mereka penanganannya saya kira cukup tepat ya. Jadi mereka tidak memperdulikan warganya ataupun orang asing dianggap sama. Jadi pemerintah Korea Selatan sendiri sudah memberikan link-link daftar rumah sakit yang memang bisa dirujuk ketika teman-teman mengalami gejala-gejala yang mungkin mirip seperti gejala COVID-19 seperti itu. Jadi sudah disediakan rumah sakit yang memang di dikhususkan untuk menangani wabah tersebut.
Nah Yudi, tadi kan Anda katakan ada sekitar 50 masjid ya di sekitaran Korea. Apakah ini semua masjid Indonesia, Yudi?
Iya, itu masjid yang didirikan teman-teman WNI ya, warga negara Indonesia, walaupun ada yang sebagian menyewa, ada sebagian yang memang sudah menjadi bangunan permanen yang dibeli oleh teman-teman sendiri.
Kalau rumah Anda sendiri dekat dengan masjid, Yudi?
Sekitar 200 meteran ya Mbak, di belakangnya pas mungkin.
Dan kegiatannya sendiri di Masjid Indonesia sekarang seperti apa, Yudi? Apakah masih berjalan?
Sebenarnya himbauan dari KMF, Korean Muslim Federation sendiri, menghimbau agar setiap masjid yang ada di Korea Selatan ini tidak mengadakan kegiatan yang mungkin bisa mengumpulkan orang yang lebih banyak untuk menanggulangi masalah Corona ini ya Mbak ya. Tetapi memang ada teman-teman yang tinggalnya di masjid ya Mbak. Jadi kan kadang kan teman-teman di pabriknya memang tidak disediakan asrama, tapi mereka memilih lebih tinggal di masjid. Jadi yang mungkin memang tinggalnya di masjid ya, mereka masih ada kegiatan di dalam masjid seperti itu.
Kalau dari tempat kerja sendiri biasanya ada imbauan nggak Yudi untuk para pekerjanya mengenai penyebaran virus Corona ini?
Di pabrik sendiri ya Mbak, dari perusahaan-perusahaan itu mereka cuma menghimbau ya agar mengurangi aktivitas keluar rumah bila memang tidak terlalu penting seperti itu.
Nah Yudi, ada pesan nggak nih untuk teman-teman dan keluarga di Indonesia yang mungkin menanyakan kabar Yudi, mengkhawatirkan karena di sana ada wabah virus corona? Apa nih yang ingin Yudi sampaikan?
Untuk teman-teman atau keluarga di rumah, mungkin sampai saat ini pemerintah Korea Selatan sendiri memang sangat serius ya untuk menangani permasalahan ini. Dan juga dari pemerintah Indonesia, khususnya dari KBRI Seoul, mereka memang begitu konsen memperhatikan para WNI yang ada di sini. Terbukti ini setelah kasus merebaknya coronavirus ini ya Mbak, dari pemerintah Indonesia, khususnya KBRI Seoul kemarin kan ada himbauan agar teman-teman yang ada di Korea Selatan ini memberikan info update tentang alamat tempat tinggal lewat nomor WA Center KBRI Seoul. Jadi gunanya adalah ketika nanti teman-teman mengupdate lewat WA Center tersebut, nanti ketika ada informasi yang penting dari pemerintah Indonesia atau dari KBRI Seoul itu, langsung dari KBRI Seoul itu langsung menelpon satu-satu teman-teman tersebut, atau kalau tidak memberikan SMS lewat WA tersebut mengenai ada informasi atau apapun yang penting untuk WNI. Jadi mungkin untuk teman-teman dari KBRI Seoul sendiri menghimbau agar kita tetap tenang tetapi selalu waspada untuk mencegah coronavirus ini.
Kalau kemana-mana sekarang pakai masker begitu nggak Yudi, disuruh nggak?
Setiap, mungkin hampir setiap hari ada SMS alert dari pemerintah Korea Selatan ya Mbak, agar ketika kita keluar ruangan, keluar rumah atau kita bekerja, memang disarankan agar kita selalu memakai masker untuk melindungi diri kita dan juga untuk agar kita selalu terhindar dari wabah tersebut.
Baik Yudi, terima kasih sekali atas waktunya. Semoga sehat selalu dan teman-teman di sana juga aman ya dari wabah corona.
Amin, amin.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Metrini Geopani, Isa Ismail, Jimmy Manan, Puspita Sariwati, dan Erna Wiyasi.
Simak terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat jam 5 pagi waktu Indonesia Barat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.
Dengarkan lagi siaran ini melalui podcast VOA This Morning dan podcast In Case You Missed It di Spotify, Apple, dan Google Podcast.
Dan jangan lupa perbarui informasi dan perluas wawasan Anda dengan mengunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
This morning.
Bersama saya
saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Rabu ini, tanggal 18 Maret 2020, kami sudah siap melaporkan berbagai berita dari dalam dan luar negeri.
Di antaranya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memperpanjang status